на хвалях Радіо Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У гэтыя дні беларуская свабода адзначае сваё 60-годдзе. На працягу большай часткі мінулых гадоў да падзення камуністычнага рэжыму слухаць наша радыё ў Беларусі было цяжка, а часам і небяспечна. Людзі ў той час па-рознаму далучаліся да свабоды. Сярод тых нашых слухачоў, якія на працягу 10-годдзяў не толькі слухаюць, але і актыўна выказваюцца наконт пачутага ў сваіх допісах, Николай Бусел з вёскі Пружынішча Акцябрскага района, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Апісваючы гісторыю свайго жыцця і свой шлях да свабоды, спадар Николай піша: «Мае бацькі былі вернікамі-баптыстамі. У Акцябрскім раёне, адным з самых рэпрэсіўных у БССР, такія знаходзіліся пад асобай увагай і апекай органаў. Не раз бацьку па начах забіраў НКУС, вазіў ажно ў Бабруйск, пераконваў адмовіцца ад веры ў Бога, пагражаў Калымою. Бачачы бацькаву біяграфію, а ён ваяваў, каты казалі: «Табе б з намі сядзець, а ты рэлігіяй займаешся». Відаць, Бог не хацеў такой кар'еры свайму рабу. Акцябрскія начальнікі невукі не раз прыязджалі да нас на козліку. Я баяўся гэтай злавеснай машыны. Начальнікі ніколі не пыталіся дазволу зайсці ў хату, ніколі не здымалі шапкі, зайшоўшы. Я баяўся тых начальнікаў і гідаваў такія парадкі. Бацька ж, кажучы, што такую ўладу дапускае Бог, быў вельмі законапаслухмяным грамадзянінам. Толькі ў пытаннях веры ён быў непахісным. Маці таксама не наракала, але жыць ёй пад такой апекай ды ў беднасці было цяжка. Да 60-х гадоў у нас не было ні веласіпеда, ні радыё, ні іншых выгодаў цывілізацыі. Здарылася так, што я патрапіў на жыхарства да старэйшай сястры ў Смургоні. Там быў прымач. Прымач быў і дома ў майго сябрука, суседа і аднакласніка Вовы Шусціка. Часам, як дома не было бацькоў, Вова уключаў свой Мінск Р-7 і настройваўся на антысавецкі голас. Такія галасы глушылі бязлітасна. Трэба было немалая цярплівасць, каб разабраць, што кажа дыктар. Гэта было вельмі эпізадычнае праслухоўванне. Часам дома і я вандраваў па эфіры. Вельмі рэдка натрапляў і на беларускі антысавецкі голас. Але з ім была вялікая праблема. Камуністы глушылі беларускую свабоду яшчэ старанней, чымся рускую. Трэба было мець адмысловую цікавасць і цярплівасць, каб яе слухаць. І хоць я не любіў савецкія парадкі, быў стыхійным беларусам-нацыяналістам змалку, але ўсё ж савецкая прапаганда ўскосным чынам душыла маю цікаўнасць да беларушчыны. Не ведаю чаму, але стаўленне да нашай мінуўшчыны, да гісторыі ў мяне было як да нечага міфічнага, адцягненага, нерэальнага. Школа старанна забівала ў нас і ўва мне беларускасць. Але калі настала адліга, о, тады часы памяняліся, узніклі нейкія кантакты з нацыяналістамі. У часопісе «Крыніца» я прачытаў гісторыю ВКЛ, быў уражаны і вельмі пашкадаваў, што не ведаў гэтага раней. Ды і свабоду перасталі глушыць. Палітычная частка перадач была досыць прымітыўная, але перадачы Юркі Візьбіча пакідалі моцнае ўражанне. Добра казаў Язэп Барэйка. Потым каштоўнымі былі інфармацыйныя матэрыялы пра падзеі ў Беларусі і вакол яе, піша ў сваім лісце на свабоду Мікалай Бусел з вёскі Пружынішчы Акцябрскага района. З рэстаўрацыі каланіяльных парадкаў на Беларусі я перастаў слухаць беларускай радыё і беларускае тэлебачанне. І гэтак мо ўжо год з 20. Ніхто ў маёй сям'і не слухае і не глядзіць яго. Я ізноў пераключыўся на свабоду. Бывало, уранні ўключым свабоду, жонка ладзіцца ля печы, я і памагаю, і разам слухаем. Праўда, ніякіх вясёлых навінаў з радыё не было, як няма іх і сёння. Жыццё такое. Трэба зазначыць, што тады і свабода палепшыла якасць матэрыялаў. Яна стала крыніцай каштоўнай інфармацыі для ўсіх пластоў беларусаў, ад 80-гадовых жанок з Пружынішчаў да чыноўнікаў з улады. Я ведаю гэта дакладна. Часам па радыё чыталі і мой ліст, а потым мне пра гэта казалі розныя людзі. Не, што б ні здарылася, радыё «Свабода» мусіць быць. Найцікавейшай часткай ёсць гістарычныя і культурныя праграмы, ды лісты на свабоду і званкі слухачоў. Мне вельми цешить великая колькость разумных людей, что активно взаимодействуют со свободой. На жаль, мои примачи поломались, я поменял социальный статус, стал, мягко кажучи, незаможным пенсионером, и тому натурально мои контакты со свободой поменяли. Я моцно занят и зараз амаль не слухаю свободу, хоть часом гляджу ее в интернете. Это бедные, неэмоциональные контакты. У адрозни от примача, які можно взять куды хочешь, интернет – это все ж привязка. И хоть я стал эпизодичным слухачом свободы, это не поменьшая ейной значности для Беларуси. Калі яна пазбудзецца саладжавасці своих аналитиков, узаб'ецца на правильную литературную белорусскую мову и вернется до бескомпромиссности у справе обороны белорусскости, то яна знову набудзе мою увагу. Написал своим листе на свободу Миколай Бусел з вёскі Пружинішчы Октябрьского района. Дякую вам, спадар Миколай, и за ваши шматлікія цікавыя листы, и за шматгадовую отданасць нашему радио, и за вострый критичный погляд на тое, что мы робим. Асабіста мне непросто погадзіцца з вашими сцвярджэннямі про, так бы мовіць, саладжавасць наших аналітыкаў альбо недастаткова принциповую, як вам падаецца, оборону беларускасці. Ну, але такі ваш погляд на гэтыя праблемы. Мы ўсё ж разлічваем, што са свабодай вы застанецеся. Тым больш, новыя тэхналогіі крочаць так шпарка, што каб слухаць свабоду праз інтэрнэт, ужо сёння зусім не абавязкова быць прывязаным да кампутара. Спадзяюся, слухаць нас з дапамогай мабільнага тэлефона ў хуткім часе стане магчымым і ў вас, у Пружынішчах. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Украинский фронт на свободе.
Интернет-адрес свобода.орг.
Битва за демократию або сутыкнение цивилизации.
Новины с Киева.
Репортаж с батальону оховы выборов у Донецку.
Фото и видео с Чернигова.
Поведомление с Крыму.
Бои у эфиры и у реале.
Суббота, неделя, понеделок.
Адрес свобода.орг.
Нон-стоп.
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданков. Про свои, выпрацаванные на подставе богатого досвіду життевые аксиомы, протягивая рассказать наш давний слухач и автор Кастусь Сырель Зушачов. И этим разом его на разваге про сутность улады и довердая ее сбоку громадства. Спадар Кастусь пиша. «Ниякой владе нельга доверать». Ніякай, якімі б узнёслымі лёзунгамі яна не кіравалася, якія прыгожыя словы не прамаўляла. Толькі пільны кантроль і жорсткая патрабавальнасць да яе на ўсіх узроўнях можа выратаваць уладу, а з ёй і краіну, якой яна кіруе. Месца існавання ўлады – вяршыня. Пакінутая на волю лёсу, бескантрольная ўлада заўсёды мае тэндэнцыю дэградаваць і каціцца з вяршыні ўніз. А што там, унізе? Шмат чаго смачнага, цікавага і спакуслівага. Там шыкоўныя майбахі з залатымі ўнітазамі і браніраваныя боінгі з кулямётамі. Там раскошныя рэзідэнцыі, бітком набітыя скрадзенымі творамі мастацтва і залатымі батонамі. Там юрлівыя палюбоўніцы, віп-ложы на алімпіядах, конкурсах прыгажосці і славянскіх базарах. І ўсім гэтым хочацца валодаць, усяго пакаштаваць і ўсё памацаць. А таму трэба над усімі валадарыць, бо навошта ўлада, калі не дзеля таго, каб валадарыць? Але на вялікі жаль знаходзяцца мерзотнікі, якія спрабуюць перашкодзіць валадарыць. Такіх трэба аддзяліць. Пажадана было б іх увогуле, гэта самае. Але нельга, бо невядома, што скажа і што ўчыніць гэта як яго народ. Раптам пойдзе на штурм Міжгор'я ці Барвіхі. І ўлада малюе ў сваёй галаве немудрагелістую, але ў той самы час складаную схему. ТЭКС. Акрэсліваем круг. Значыцца, вось тут справа ў нас будзе народ. Вось мы яго аддзелім такой тлустай лініяй. Левую палавіну круга падзелім пункцірнымі лініямі на некалькі сектараў, у якім будзе не народ. Вось тут у нас будзе так званая пятая калёна. Чорт іх ведае, хто яны такія, але будзем называць іх так. Вось тут будуць нацыяналісты, тут бандэраўцы, тут фашысты, тут вашывыя блохі, тут БНФаўцы. Тут адкрэслім маленькі трыкутнічак, тут будуць геі, лесбіянкі, алкаголікі. Не, алкаголікаў мы паселім разам з народам. Яны небяспекі не ўяўляюць, бо патрабуюць вельмі мала. Лічы, што нічога не патрабуюць, ім абытаннае пойла было, яны гарой стануць за мяне уладу, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Эге, народ таксама трэба падзяліць. Вось тут у нас будуць рабочыя, тут так званыя тружанікі сяла, тут паміж імі інтэлігенцыя, міліцыянты, вайскоўцы, служыцелі культу з РПЦ, вельмі патрэбныя людзі. Тут настаўнікі, пісьменнікі, журналісты. Не, журналістаў таксама трэба падзяліць. Вось тут будуць чэсныя, а тут нячэсныя. Іх мы пасадзім у пятую калёну. Ды і пісьменнікаў таксама неабходна падзяліць на чэсных і нячэсных. Цяжкая гэта праца падзяліць усіх. Але, як нехта там казаў, падзяляй і валадар. Вось і ўладу трэба падзяліць, каб яна была для народа, а не народ для яе. Гэта не мая думка, гэта амаль што цытата. Падзяляй народзе і валадар. Вось тут у нас будзе парламент, тут урад, тут прэзідэнт. Стоп, а ці патрэбны нам наогул прэзідэнт гэты? На якую трасцу ён нам здаўся? Выкрэсліваем прэзідэнта, бо раптам, крый Божа, захоча царом стаць. Тут у нас будзе суд, адказны толькі перад народам. Тут сродкі масавай інфармацыі, якія будуць кантраляваць і парламент, і ўрад, і суд. Яшчэ адну рэч не пашкодзіла б мець грамадзянскую супольнасць, якая кантралявала б усіх. Але дзе яе вось так адразу ўзяць, калі яе ў краіне ад веку не было? Цяжка, але трэба неяк да гэтага рухацца. Глядзіш, год праз 50 і атрымаецца пабудаваць нешта прыстойнае, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Полачыне. Насамрэч, спадар Кастусь, сцвярджэнне пра тое, што грамадзянскай супольнасці ў Беларусі не было, няма і ўзяцца няма адкуль, выгаднае аўтарытарнай уладзе, таму яна гэты тэзіс актыўна і эксплуатуе. Падчас нефармальных і паўфармальных перамоваў з прадстаўнікамі Захаду ад беларускіх высокапастаўленых чыноўнікаў часта гучаць спасылкі на гэта. Маўляў, мы б і рады адпусціць лейцы, распачаць нейкую дэмакратызацыю, але ж вы зразумееце, народ наш да гэтага не гатовы, не зразумее, яму пастух патрэбен. Вось гадкоў праз 20 ці 25, можа і даспее. Заўважце, у суседніх і блізкіх беларусам грамадствах у Польшы і Літве, якія таксама зусім нядаўна выйшлі з таталітарнага мінулага, вельмі хутка з'явіліся і грамадзянская супольнасць, і дэмакратычная сістэма кіравання з падзелам улады. Не давялося чакаць ні 50 гадоў, ні нават 10. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.